από τη σελίδα 933, Ευαγγέλιο Ιωάννη, κεφάλαιο Α. Σελίδα 933, Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο Α. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίον έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε εν αυτό. Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήρθε εις μαρτυρίαν, για να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσουν οι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού. Εις τους πιστεύοντας, εις το όνομα αυτού, ήτινες, ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος αρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε λέγον, ούτως ήτο περί ου είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανωτερός μου, διότι το προτερός μου. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, είδε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ένα ποίημα πραγματικό. Είναι μια οδή πνευματική. Είναι ένα αριστούργημα λογοτεχνικό και πνευματικό, αυτό το οποίο διαβάσαμε. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και θα πούμε, αδερφοί, γιατί το κάνουμε αυτό τώρα μέσα στο μάθημα στο οποίο κάνουμε περί των πνευματικών ασθενειών. Εδώ βρισκόμαστε ακόμη, αλλά θα κάνουμε μία υποομάδα μέσα σε αυτή την ομάδα. Όπως είχαμε δει την προηγούμενη φορά, αδελφοί αγαπητοί, είχαμε κάνει για τον πνευματικό μολυσμό. Πώς ο άνθρωπος μολύνεται πνευματικά. Να ξέρετε το εξής, ότι είμαστε τρία σώματα. Δεν είμαστε ένα, είμαστε τρία. Αυτό που βλέπει ο άλλος σε σένα, σε μένα, είναι η τρισυπόστατο. Πώς να το πούμε, είναι ο εξωτερικός άνθρωπος, ο εσωτερικός άνθρωπος και ο εσώτατος άνθρωπος. Ο εξωτερικός είναι καθώς φτιαγμένος ο ναός Σολομώντα. Η αυλή, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, ήθε ο Θεός να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Έτσι. Περί του σώματος, των ασθενειών του σώματος είναι αρμόδιοι να μιλήσουν οι γιατροί. Αλλά περί των ασθενειών της ψυχής και του πνεύματος είναι αρμόδιοι να μιλήσουν εκείνοι που έχουν στη ζωή τους γευθεί το δημιουργό της ψυχής και του σώματος. Είναι στατιστικά, αδερφοί αγαπητοί, περισσότεροι ψυχίατροι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής. Έτσι λοιπόν δεν είναι κατάλληλοι να μιλήσουν για την ψυχή. Κατάλληλος να μιλήσει για την ψυχή είναι εκείνος που την έπλασε. Και ο Λόγος του Θεού, τι είπαμε, είναι ζωντανός και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα, για να δούμε το τρισυπόστατο του ανθρώπου, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελών ψυχίστε και πνεύματος και διερευνά τα βάθη και τα σενεία της καρδίας και ουδέν κτίσμα είναι αφανές ενώπιον αυτού, αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον αυτού προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Βλέπετε λοιπόν ότι ο μόνος αρμόδιος για να διακρίνει την ψυχή από το πνεύμα και το σώμα είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αυτόν, πράγμα που δεν μπορούμε να το διαιρέσουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τίποτα περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού τα ερευνά όλα μέχρι τελειότητος και τα αποδίδει όπως πρέπει. Είχαμε πει λοιπόν ότι υπάρχει, αφού έχουμε τριπλή αυτή ιδιότητα, τρισή ιδιότητα, και έχουμε και σώμα και ψυχή και πνεύμα, όπως το σώμα μας μολύνεται, έτσι και η ψυχή μας μολύνεται, έτσι και το πνεύμα μας μολύνεται. Είχαμε πει, θα κάνουμε μια μικρή περίληψη, αδερφή, πολύ ελάχιστα πράγματα, ότι ο μολυσμός του αέρα είναι πολύ έντονος, αλλά ο μολυσμός του υλικού αέρα, που αποτελείται από οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο και τα άλλα στοιχεία της ατμόσφαιρας, άνθρακα, διοξίδιο, μονοξίδιο και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, ήλιον, ευγενή αέρια και μεθάνια και όλα αυτά τα οποία, και ξέρετε πως εμπλουτίζεται η ατμόσφαιρα και παραμένει πάντοτε σταθερή, με μία η πολύ σταθερή ποσότητα του μονοξιδίου του άνθρακος, η οποία διεγείρει το σύστημα της αναπνοής για να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Η ατμόσφαιρα διαταράσσεται κι αυτή, αλλά εμπλουτίζεται πάντοτε μέσα από τα ηφαίστεια. Ο Κύριος εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα με καινούρια αέρια και πάντοτε παραμένει μια σταθερή κατάσταση στην ατμόσφαιρα, ώστε να μπορεί να επιβιώνει ο άνθρωπος σε αυτή τη σφαίρα τη γίνη που μας έχει βάλει ο Θεός. Ο αέρας όμως δεν μολύνεται μόνο από τα καυσαέρια, δεν μολύνεται μόνο από τα απόβλητα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτός ο αέρας ο μολυσμένος μολύνεται για το σώμα μας. Και μπορεί να πάθουμε καρκίνο του πνεύμονος, χτύπα ξύλο, μπορεί να πάθουμε άσθμα, χτύπα ξανά και τέτοια πράγματα. Αλλά ο αέρας είναι μολυσμένος από τα πνεύματα, λέει, της εξουσίας του αέρος. Μολύνθηκε ο αέρας. Είναι μολυσμένη η ατμόσφαιρα. Έτσι δεν είναι? Γιατί είδα το σατανά, λέει, ως αστραπή εκ του ουρανού πεσότα. Και πού έπεσε? Από τον ουρανό στη γη. Εκεί μολύνθηκε ο αέρας. Αυτή η πνευματική μόλυνση των δαιμονίων μολύνει το πνεύμα του ανθρώπου. Μολύνει την ψυχή του ανθρώπου. Και έρχεται λοιπόν ο πνευματικός μολυσμός. Γι' αυτό και λέει Α Κορινθίους ΙΒ ή ΙΓ, δεν θυμάμαι, Α Κορινθίους ΙΒ νομίζω, λέει το εξής: ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός ή πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Και είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα ότι θα δούμε τη σαρκικότητα και την πνευματικότητα του χριστιανού. Τι είναι η σαρκικότητα? Εδώ λοιπόν, αδερφοί, διαβάσαμε ότι κάποιος ήταν πνεύμα. Ήταν πνεύμα, είναι ο λόγος είναι το παρά το Θεό, ο Θεός είναι ο λόγος. Και διαβάζουμε, αδερφοί αγαπητοί, στο 14 εδάφιο και λέει: και ο λόγος έγινε σάρξ. Να λοιπόν που το πνεύμα έγινε σάρκα. Γιατί έγινε το πνεύμα σάρκα? Για να γίνουμε εμείς οι σαρκικοί πνευματικοί. Τι πάει να πει σαρκικός? Τι πάει να πει σαρκικότητα? Τι σαρκικός αδερφός? Βλέπουμε έναν αδερφό και λέμε: πόσο προσεύχεσαι την ημέρα, αδερφέ? 3 με 4 ώρες, αδερφέ. Τις δύσκολες μέρες 3, τις πιο πολλές φορές 4. Πω, πνευματικός αδερφός. Πόσο προσεύχεσαι εσύ, αδερφέ? 3 με 4 τέταρτα τη βδομάδα. Πω, σαρκικός ο αδερφός. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Μπορεί εσύ που προσεύχεσαι 4 ώρες την ημέρα να είσαι πολύ σαρκικός. Και αυτός που προσεύχεται 1/4 την ημέρα να είναι πολύ πνευματικός. Δεν μπορούμε να τα κρίνουμε αυτά. Ο Θεός θα τα κρίνει. Δεν κρίνεται από αυτό η σαρκικότητα, ούτε η πνευματικότητα. Αυτό είναι πίσω έρχεται. Και αυτό θα το δούμε. Και αυτό έχει αξία. Μπορούμε να πούμε δεν πρέπει να προσεύχεσαι όσο μπορείς. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το αρχικό κριτήριο. Το αρχικό κριτήριο, ξέρετε ποιο είναι? Σας πω το εξής. Πόσες φορές προσευχόταν ο Αδάμ και η Εύα μες στον παράδεισο? Πόσες ώρες την ημέρα? Καμία. Δεν προσευχόταν ποτέ. Δεν γονατίζανε, δεν σηκώνουν τα χέρια, τίποτα. Ξέρω εγώ. Το δεν σου έβαλε ο Θεός μες στον παράδεισο, του εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Αυτό κάνανε. Κατέβαινε αυτό το απόγευμα, κουβεντιάζανε, ξέρω εγώ, πήραν το καφεδάκι του, να το πούμε λίγο ανθρωπομορφικά, να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε. Τι ωραία που είναι, πώς έχετε κανένα πρόβλημα, παιδί? Όχι, τίποτα, όλα καλά, κύριε, σε ευχαριστούμε. Η γη δεν έχει εγκάθια, δεν έχει τριβόλια, δεν έχει φίδια, ξέρω εγώ, φαρμακερά, δεν έχει ψήλους, κοριούς, δεν έχει τίποτα. Δεν μας τσιμπάει κανένα αγκάθι, δεν μας τσιμπάει κοριό, ποντίκι, τίποτα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλα είναι ωραία. Πάντε, γεια σας, τα λέμε αύριο. Γεια. Ήτανε πνευματική ή σαρκική η πρωτόπλαστη εκεί μέσα που ήτανε? Πάρα πολύ πνευματική. Εντελώς πνευματική. Γιατί ήταν εντελώς πνευματική? Γιατί είχανε την παρουσία του Θεού συνεχώς στη ζωή τους. γιατί έμεναν στο περιβάλλον το θεϊκό και ήταν συνεχώς πνευματικοί. Καταλάβατε. Μετά από λίγο, τι έγινε αδερφοί, μετά από λίγο ήρθε το φίδι, έτσι, το οποίο τους ξεγέλασε, φάγανε από τον καρπό και τι έγινε, ήρθε πάλι ο Θεός. Το δειλινό, καθώς ερχότανε πάντα, πού είστε παιδιά, πού είσαι Αδάμ, πού είσαι, εδώ, εδώ, πού εδώ. Εδώ λέει πίσω από το θάμνο. Γιατί? Γιατί άκουσα που κατέβηκες και κρύφθηκα. Και φοβήθηκα. Γιατί φοβήθηκα? Να το πω έτσι ερμηνευμένα, δεν θα το πω όπως το λέει η Γραφή. Φοβήθηκα γιατί πλέον δεν είμαι πνευματικός. Είμαι σαρκικός. Γι' αυτό φοβήθηκα. Και τι κάνεις που είσαι σαρκικός? Κρύφτηκα και ντρέπομαι. Γιατί φανερώθηκε η σάρκα μου. Έχω γίνει σαρκικός πλέον. Μα τι άλλαξε? Ούτε χθες φόραγες ρούχα, ούτε και σήμερα φοράς. Εχθές ήμουνα πνευματικός χωρίς ρούχα, σήμερα είμαι σαρκικός και θέλω ρούχα. Καταλαβαίνετε τι ήταν αυτό που έγινε, που έκανε σαρκικό τον Αδάμ? Τον έκανε σαρκικό τον Αδάμ και την Εύα η απομακρυνσή τους και η παράβασή τους στη Θεία Βουλή, στη Θεία Απέτηση και στο Θείο Θέλημα. Αυτό μας κάνει σαρκικούς και μας απομακρύνει από την παρουσία του Θεού. Μολύνθηκε λοιπόν ο Αδάμ με την Εύα μέσα από το πονηρό πνεύμα, αδερφοί αγαπητοί, και κάνανε την παράβαση και την παρακοή. Το αποτέλεσμα ήταν σαρκική. Δεν έγιναν σαρκικοί γιατί δεν προσεύχονταν πολλές ώρες. Δεν έγιναν σαρκικοί γιατί δεν διάβαζαν πολλές ώρες. Δεν ήταν σαρκικοί γιατί ξέρω εγώ μπορεί κάτι άλλο να κάνανε. Ήταν σαρκικοί γιατί παρέβησαν το θέλημα του Θεού και πλέον τι έκανε ο Θεός? Γρήγορα τους πετάει έξω από τον παράδεισο, βάζει και έναν άγγελο με περιστρεφόμενη πύρινη ρομφαία, μην τυχόν και ξαναμπούν και πάρουν από το ξύλο της ζωής και ζήσουν αιωνίως σαρκικά. Καταλάβατε, γιατί αν τρώγανε από το ξύλο της ζωής δεν θα πεθαίνανε ποτέ, αλλά δεν θα σώζονταν και ποτέ. Θα ήταν σαρκικοί για πάντα. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί τους έβγαλε. Γιατί τους έβγαλε? Ο παράδεισος τι είναι? Η βασιλεία των ουρανών. Τι λέει στους Κορινθίους? Σάρξ και αίμα, βασιλεία του Θεού. Δεν θέλουσε κληρονομήσει, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Έτσι λοιπόν η σάρκα και το αίμα, και πώς θα γίνει να μην είμαι από σάρκα και από αίμα? Θα σας πω πώς θα γίνει. Το λέει εδώ πολύ καθαρά στο 12 εδάφιο. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Έτσι, οι οποίοι στο 13, ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Κοιτάξτε τώρα αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται? Γεννήθηκαν κάποιοι όχι από το θέλημα του πατέρα τους και τη μητέρα τους, γιατί από το θέλημα του πατέρα μου και τη μητέρα μου υπήρξα σαρκικός. Σάρκα ήταν αυτή, σάρκα γέννησε και τα παιδιά. Ας πούμε, λέω τώρα κατά την ίδια φύση, είναι πρόβατο, θα γεννήσει προβατάκι. Είναι κατσίκα, θα γεννήσει κατσικάκι. Είναι άλογο, θα γεννήσει αλογάκι. Είναι άνθρωπος, θα γεννήσει ανθρωπάκι. Τα ίδια, δεν αλλάζει, ίδια σάρκα. Όχι ίδια σάρκα, έχει διαφορετικό DNA, γιατί το λέει. Διαφέρει η σάρκα του πτηνού, του ανθρώπου, αλλά σαρκική και ηλική όλοι. Λοιπόν, για να περάσεις πνευματικά, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πήγε ο Νικόδημος και λέει του Κυρίου, Κύριε, τι να κάνω εγώ, βλέπω μια χαρά τα λες. Πώς να πω στη βασιλεία? Δεν μπορείς ούτε να τη δεις αν δεν γεννηθείς από μένα, αν δεν σε γεννήσω εγώ. Εγώ θα σας πω το εξής. Πριν γεννηθώ, πριν γεννηθείς, υπήρχες? Υπήρχες πριν γεννηθείς? Όχι. Ήθελες να γεννηθείς? Όχι. Θες να πεθάνεις? Δεν θα σε ρωτήσει κανένας. Λες όχι, αλλά θα πεθάνεις 100%. Το πιο σίγουρο πράγμα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, ήρθες και γεννήθηκες και από την ώρα που γεννήθηκες υπάρχεις. Πριν γεννηθείς δεν υπήρχες. Αλλά γεννήθηκες σαρκικός. Πνευματικά δεν υπάρχεις. Δεν είσαι πουθενά καταγεγραμμένος. Σε κανένα ληξιαρχείο. Γεννήθηκε, ήρθε στο ληξιέρχο, πήγε το νοσοκομείο, έδωσε στο ληξιέρχο ληξιαρχή πράξη γέννησης, την πήρε ο ληξιέρχος και καταγράφει. Τάδε του μηνός, τάδε ώρα, σε τάδε σημείο γεννήθηκε ο τάδε και ήρθε στην ύπαρξη. Και ξέρουμε τώρα, υπάρχει κάποιος που γεννήθηκε. Πνευματικά δεν υπάρχεις. Αν δεν γεννηθείς από το Θεό, στον πνευματικό κόσμο είσαι ανύπαρκτος. Δεν σε ξέρει κανένας. Δεν σε ξέρει ο Θεός, δεν σε ξέρουν οι άγγελοι, δεν σε ξέρει ο παράδεισος. Ούτε και μπορείς να μπεις στον παράδεισο. Γιατί είδαμε ο σαρκικός βγαίνει από τον παράδεισο. Δεν μπαίνει. Τον έβγαλε ο Θεός τον σαρκικό Αδάμ από τον παράδεισο, τον έβαλε. Ούτε και θα μπει στον παράδεισο κανένας. Γιατί δεν τον εγνωρίζει κανένας. Δεν γεννήθηκε ποτέ. Δεν καταγράφηκε ποτέ. Τι λέει σε ένα ψαλμό, δεν θυμάμαι, κάπου τον είχα σημειώσει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο ψαλμός. Ποιος ψαλμός να είναι τώρα, και να τον βρω λίγο. Λέει, ο Κύριος θα καταγράψει τους λαούς, ότι ούτως και εκείνος, όταν ο Κύριος καταγράψει τους λαούς, ότι ούτως και εκείνος, όχι, ναι, τον βρήκαμε, δόξα, αλληλούια. Είναι ο Πιζήτα, 87 ψαλμός. Στην σελίδα 554 και περί της Σιών, η Σιών είναι μια πόλη, έτσι, το οποίο έχει, η πόλη αυτή έχει και δήμαρχο, έχει και συμβούλιο θα λέγαμε, έχει και ληξίαρχο, έχει αυτή η πόλη, είναι μια οργανωμένη πόλη κανονικά και τη λένε Σιών. Λοιπόν, και για τη Σιών θα πούνε, στο 5 εδάφιο διαβάζω, ότι ούτως και εκείνος εγεννήθη εν αυτή. Στο 6 λέει, ο Κύριος θέλει αριθμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Τός λοιπόν ο Θεός θα πει, έχεις γεννηθεί στη δική μου την πόλη, έχεις γεννηθεί στη Σιών. Λοιπόν, εντάξει, για να, έχω γεννηθεί Κύριε, για να δω, πώς λέγεσαι, Γιάννο Τριανταφυλλο Παπαδόπουλος. Εντάξει, για να δω από γάμα ξεκινάει, στο γάμα δεν σε βρίσκω. Για κοίτα καλά. Μα δεν είσαι γραμμένος. Δεν σε καταγράψανε στη Σιών. Γι' αυτό είπαμε ότι αν δεν γεννηθείς από τον πατέρα, σάρξ και αίμα, δεν μπαίνεις στη βασιλεία του. Μα εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν θα μπουν οι καλοί άνθρωποι. Οι καλοί άνθρωποι θα γεμίσει κόλαση με καλούς ανθρώπους. Να το ξέρετε αυτό. Πραγματικά καλούς. Όχι με ηρωνία καμία. Πραγματικά καλούς. Αλλά τόσο καλοί που απέρριψαν τον Κύριο και του λένε εμείς δεν σε έχουμε ανάγκη, είμαστε μόνοι μας καλοί. Καταλάβατε, δεν θα μπουν οι καλοί αδερφοί στη βασιλεία των ουρανών, θα μπουν εκείνοι που γεννηθήκανε και καταγραφήκανε στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, με τούτα και με εκείνα, τι έγινε εδώ? Έγινε το εξής, ο άνθρωπος που ήταν πνευματικός μες στον παράδεισο ήρθε ο πονηρός και τον έκανε σαρκικό και ο Θεός τον έβγαλε από τον παράδεισο. Αυτή λοιπόν η σαρκικότητα την κληρονομήσαμε από τον Αδάμ και την Εύα και είναι η διαστρέβλωση της πραγματικότητος. Και λέει τώρα, οποίος ο χωικός, τι ούτη και η χωική. Οποίος ο επουράνιος, τι ούτη και η επουράνιοι. Αφού φορέσαμε την εικόνα του χωικού, του ανθρώπινου, του υλικού, πρέπει να φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αλλιώς δεν παίρνουμε στη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος λοιπόν, πέφτοντας στη σαρκικότητα, τι έγινε, εγυμνώθηκε από τις πνευματικές του αρετές. Εγυμνώθηκε από την πνευματική του υπόσταση. Η γύμνωση που είχε ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο ήτανε γύμνωση αρετών και θεϊκών ιδιοτήτων. Διότι ο Αδάμ ήτανε σαν εκείνον που τον έφτιαξε. Ήτανε σαν το Θεό. Του λέει το Αδάμ, δώσε ονόματα σε όλα τα ζώα, ό,τι ήθελε έκανε ο Αδάμ. Δεν είχε κανένα περιορισμό. Ό,τι ήθελε, ήταν πνευματικός και έκανε παρέα με το Θεό κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν αδερφοί, αμαυρώθηκε εδώ η κατάσταση του ανθρώπου και έφτασε ο άνθρωπος στη σαρκικότητα και έχει σκληρύνει την καρδιά του και έχει μολυνθεί εντελώς και έχει η σαρκικότητά του προχωρήσει τόσο πολύ. Αρχικά λοιπόν, τι έγινε αδερφοί αγαπητοί, αρχικά ο διάβολος γύμνωσε τον άνθρωπο από τον Θεό. Έβγαλε από πάνω του οτιδήποτε θεϊκό. Τώρα τον γυμνώνει και από τα ρούχα. Τελείως. Τελείως. Τώρα γυμνώνονται οι άνθρωποι εντελώς. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, παλιότερα, έλα γυναίκα, πού είσαι, πού είμαι. Μια στιγμή Είμαι στην ντουλάπα να τη δω, να βγούμε, να πάμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε ένα σουβλάκι. Μισό λεπτό να τη δω για να πάμε να πάρουμε ένα σουβλάκι. Τώρα την ψάχνει τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, πού είσαι γυναίκα, μισό λεπτό να γλυθώ να πάω να φάμε ένα σουβλάκι. Έχει γίνει έτσι ο άνθρωπος. Γυμνοί βγαίνουν έξω. Η σαρκικότητα, η διαστροφή έχει πάει στο έπακρον. Δεν βρίσκεις άκρη, δεν έχεις που να κοιτάξεις. Δεν έχεις τι να κάνεις. Και όλα αυτά τα λένε σε μια δόλια αθωότητα. Όχι καλή, αλλά δόλια αθωότητα. Ο λαός του Θεού λοιπόν δεν κάνει και δεν στηρίζεται σε αυτή την αρρωστημένη κατάσταση. Ο λαός του Θεού επανέρχεται, γι' αυτό τι λέει. Μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Τι σημαίνει μη συμμορφώνεστε? Μην γίνετε, παίρνετε την ίδια μορφή. Μη συσχηματίζεστε, λέει το κείμενο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Κάνετε ανακαίνιση και γίνεστε σύμμορφοι με τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Τότε είμαι υγιής. Τότε δεν είμαι ασθενής. Σαρκικότητα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια πολύ μεγάλη ασθένεια η οποία πλήττει την ανθρωπότητα σήμερα στο έπακρον. Άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, ο κόσμος αλλάζει. Το ξέρω. Αλλά ο Χριστός όχι. Δεν αλλάζει. Ο Χριστός λέει είναι ο αυτός, χθες, σήμερα και στους αιώνες. Οφείλουμε λοιπόν να τηρούμε την εικόνα του Χριστού πάντοτε, την εικόνα της Καινής Διαθήκης, την εικόνα του Αγίου και της Αγίας Γυναίκας. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος έγινε σαρκικός. Και ξέρετε τι λέει, αδερφοί αγαπητοί, μου έκανε εντύπωση τώρα το απόγευμα, να σας πω, δεν το έχω διαβάσει σιγά, πόσες φορές έχω διαβάσει τη γραφή, πάρα πολλές φορές. Αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι, το εξής λέει, ακούτε, λέει, αλλά δεν είναι δυνατόν, είναι θήτα 6 Ρωμαίους επιστολής, 1000 σελίδα, θήτα 6. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσε ο λόγος του Θεού, διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλά εν το Ισαάκ θελικληθεί σε σπέρμα. Του τέστη, τα τέκνα της σαρκός δεν είναι τέκνα Θεού. Ακούτε, τα τέκνα της σαρκός δεν είναι τέκνα Θεού. Καταλάβατε, τα τέκνα της σαρκός δεν είναι τέκνα Θεού. Δηλαδή όποιος βαδίζει σαρκικά δεν είναι παιδί Θεού. Πρέπει να αναγεννηθεί, πρέπει να ενωθεί με το Θεό, πρέπει να ζει στην παρουσία του Θεού, πρέπει να περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τότε είναι τέκνο Θεού. Φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, να είναι ένα ζευγάρι ξανθή, κατάξανθη και οι δύο Σουηδοί. Έτσι, είναι κατάξανθη Σουηδή, γεννάει η γυναίκα και νιάτης το παιδί. Τι θα πούνε? Δηλαδή, δύο κατάξανθοι, λέμε τώρα στη φυσιολογική διαδικασία, όχι υιοθετήσαμε ένα, το βρήκαμε στον δρόμο, έτσι. Δύο κατάξανθοι, ένα ζευγάρι κατάξανθο, κατάλευκη, κατακίτρινη, όπως είναι αυτή η Σουηδή, και γέννησε η γυναίκα σου, ναι. Τι έκανε? Αραπά. Σγουρομάλικο, χιλάρες, όπως είναι φτιαγμένη η κοινή φυλή. Τι θα πεις? Αρχίζει να σκέφτεσαι τώρα. Τι θα πεις? Είναι δικό σου το παιδί? Δικό μου? Δεν σου μοιάζει, βρε παιδί μου, καθόλου. Γι' αυτό πρέπει να μοιάζουμε του Θεού. Να είμαστε σαν τον Κύριο. Να είμαστε όπως επιτάσσει το Ευαγγέλιο. Όπως θέλει ο Λόγος του Θεού. Στη συμπεριφορά, στη συναναστροφή, στην καλοσύνη, στη γλυκύτητα, στην αγαθότητα, στον Λόγο, στην αμεταδοτικότητα, στην αγαθοποιία, στη πνευματικότητα. Και τότε θα λένε, όταν γεννήσει η Σουηδέζα ένα κατάξανθο παιδάκι, θα λέει πω πω, ολόιδιο μπαμπάς του. Δεν χρειάζεται, καταλάβατε, είναι ίδιο. Και εμείς γινόμαστε ίδιοι με το Θεό. Η σαρκικότητα μας διαφοροποιεί από το Θεό. Μας βγάζει από τον παράδεισο, μας αποβάλλει από το περιβάλλον του Θεού και μας τυπετάει έξω. Έξω μετά τι δέρισαν, αγκάθια, τριβόλια, υδρότα, πόνους, θλίψεις, στενοχώριες, δάκρυα, θάνατο. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαδικασία που έκανε ο Θεός. Η σαρκικότητα λοιπόν μολύνει τον πνευματικό άνθρωπο. Διότι αδερφοί αγαπητοί, είχαμε πει ότι μολύνεται ο άνθρωπος διοράσεως. Τι λέει για τον Λότ, στα Σόδωμα και στα Γόμορα που ήτανε. Ο δίκαιος Λότ, λέει ο Πέτρος, εβασάνιζε την δικαίαν αυτού ψυχή καθημέραν διαοράσεως και ακοής. Έβλεπε τα άνομα αυτών έργα και τα σαρκικά και μολυνότανε εντελώς ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν η σαρκικότητα πρώτα είναι άλλο από εκείνο που νομίζουμε και δεύτερα είναι που κρίνουμε εμείς, αδελφοί αγαπητοί, διαφορετικά τον άνθρωπο από το πόσες ώρες προσεύχεται και πόσες ώρες. Έτσι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, τα τέκνα του Θεού όπως είπαμε δεν είναι, τα τέκνα της σαρκός δεν είναι τέκνα Θεού. Και αδελφοί αγαπητοί δεν μπορούν να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορούν να μπουν μέσα αδελφοί αγαπητοί στην παρουσία του Θεού. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει η σαρκικότητα να αφαιρεθεί. Η σαρκικότητα όπως είπαμε δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο τρόπος και πώς σκέφτεσαι. Σαρκικότητα παραδείγματος χάρη είναι βαδίζεις για τη βασιλεία των ουρανών. Τι σε απασχολεί περισσότερο? Μήπως απασχολεί περισσότερο ότι έχει αδειάσει ο καταψύκτης? Μήπως απασχολεί περισσότερο ότι δεν έχει λεφτά να πεις ένα ποτό? Μήπως απασχολεί περισσότερο ότι δεν έχει να κάνει εκείνο που ήθελες? Τι σε απασχολεί βαδίζοντας για τη βασιλεία των ουρανών περισσότερο? Να σας πω το εξής. Έβγαλε ο Θεός το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Μέσα στην Αίγυπτο, Αίγυπτος είναι η σαρκικότητα, το ξέρετε. Μέσα στην Αγία Γραφή όπου βλέπουμε Αίγυπτος σημαίνει σαρκικότητα. Όπου βλέπουμε Φαραώ σημαίνει ο διάβολος, ο οποίος κρατάει δούλους, τους ανθρώπους του Θεού. Λοιπόν, τους έβγαλε αυτός και τους λέει: ακούστε να δείτε, αφήστε το πάνω μου. Εγώ θα σας οδηγήσω σε γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Μη στεναχωριέστε. Εγώ θα τα βάλω με τον Φαραώ, εγώ θα τον πατάξω, εγώ θα ανοίξω τη θάλασσα, εγώ θα σας φυλάξω στην έρημο, εγώ θα είμαι νεφέλη την ημέρα από πάνω σας, στήλη πυρό στη νύχτα να με ακολουθείτε και να με βλέπετε. Μη φοβάστε τίποτα. Εσείς σε μένα θα ακούνε. Εντάξει, εντάξει. Και χάρανε μια συνθήκη, σε ευλόγησε ο Θεός, πάνε εκεί στην θάλασσα, ανοίγει. Βγαίνουν στην έρημο και αρχίζουν και περπατάνε. Πού πάτε, παιδιά? Πάμε στη γη που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Εντάξει. Σιγά σιγά πηγαίνοντας αρχίσανε να επιθυμούνε τη γη που αφήσανε, την Αίγυπτο, και αρχίσανε να λένε τώρα τι καλά που ήταν εκεί. Με τις πρώτες δοκιμασίες αρχίσανε να λένε είναι ο Θεός μαζί μας, αφού είπε είναι μαζί μας και εδώ δεν έχουμε τι να φάμε. Είπε ο Θεός είναι μαζί μας, μας πάει στη γη και εγώ έχω προβλήματα. Είπε ο Θεός ότι είναι μαζί μας, θα μας πάει στη βασιλεία των ουρανών και εγώ δεν έχω προβλήματα μεγάλα. Αρρώστησα, δεν έχω να φάω, δεν έχω να πιω. Τι καλά που ήμουν πίσω, τι καλά που ήταν η Αίγυπτος, που είχαμε και γκούρια και σκόρδα και κρεμμύδια και πεπόνια και τρώγαμε και ψάρια από τον Νείλο και τρώγαμε και ξύλο από τον Φαραώ. Δεν τα λέγανε όλα, ότι τρώγανε και γκούρια αλλά τρώγανε και ξύλο, διότι ο Φαραώ είχε διατάξει τους εργοδιώκτες να τους δέρνουν μέρα νύχτα, και ενώ μέχρι τότε που ο Μωυσής τους είπε να πάμε στη γη της Επαγγελίας φτιάχνανε μόνο πλήθες και πατάγανε τη λάσπη, το σημαίνει σαρκικότητα, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, φτιάχνανε πλήθες από λάσπη. Σημαίνει όλη μέρα στο χώμα, σαρκικότητα. Πατάγανε πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα, πλούτσα. Όλη μέρα πατάγανε στη λάσπη και φτιάχνανε χωμάτινες πλήθες. Με το χώμα. Όλη μέρα με το χώμα, με τη σάρκα ασχολιότανε. Αλλά τους λέει ο Φαραώ, κοιτάξτε να δείτε, από εδώ και πέρα θα κουβαλάτε και τα άχερα, θα σας τα φέρνουμε εμείς. Και ξύλο και άχερα και λάσπη και χώμα. Ωστόσο όμως μόλις βρήκαν τα δύσκολα πιο κάτω, δεν είχαν στερεή πίστη μες στην καρδιά τους. Δεν την είχαν. Μόλις ο Θεός τους έφερε σε δοκιμασία, μόλις τους έφερε στο πρόβλημα, επιθυμήσανε τη σαρκικότητα. Επιθυμήσανε τα εδέσματα της Αιγύπτου, τα πράγματα αυτού του κόσμου, το χώμα, τη σαρκικότητα. Τη σαρκικότητα εμποδίζει πάντοτε ο κατασάρκα, τη λέει η Γραφή, κατασάρκα δίωκε τον καταπνεύμα. Τόσο σαρκικός άνθρωπος, επειδή γεννήθηκε πρώτα, απέκτησε πρώτα συνήθειες, μεγάλωσε αυτός πρώτα και μετά αναγεννηθήκαμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ αναγεννήθηκα 22 χρονών. Μέχρι τότε είχα προλάβει να αποκτήσω πάθη, επιθυμίες, προβλήματα, αμαρτίες, όλα είχα προλάβει να τα κάνω. Έτσι δεν είναι? Οπότε, μόλις αναγεννήθηκα, αυτός ο παλιός, ο σαρκικός, ο μεγάλος, όπως ο Ισμαήλ λέει, είχε στριμώξει τον Ισάχ και τον έδερνε, γιατί ήταν μεγαλύτερος, είχε γεννηθεί πρώτα. Ο σαρκικός άνθρωπος σε δέρνει ακαταπάστος νύχτα και μέρα και δεν το έχει καταλάβει. Δεν το ξέρεις. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος εγείρεται εναντίον του πνευματικού και σου κατηγορεί το Θεό. Και σου λέει, αν ο Θεός είναι μαζί σου, γιατί πεινάμε εδώ στην έρημο τώρα. Γιατί δεν έχουμε να πιούμε νερό, αφού ο Θεός είναι μαζί σου. Και είπε εκεί, κύριε, θα μας πάρει στον ουρανό. Και εγώ έχω ένα σωρό μπελάδες από τότε που πίστεψα. Τι γίνεται, είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος αντίκειται προς το πνευματικό. Τα αυτά λέει ο λόγος του, αντίκειται προσάλληλα. Είναι ενάντια μεταξύ τους, είναι αντίθετα ο σαρκικός με το πνευματικό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ήτανε σαρκικοί. Και πού φάνηκε η σαρκικότητά τους? Μέσα στην όλη διαδικασία δεν αντέξανε την έρημο. Δεν αντέξανε και αρχίσανε τώρα τι να λένε. Θέλουμε κρέας. Μωυσή, θέλουμε κρέας. Μα τι να το κάνω, τι να σας χαμώ, και όλα τα πίμνια να σφάξω. Δεν σας φάνε. Όλα τα πίμνια. Θα φάτε μια μέρα. Την άλλη μέρα, όχι Μωυσή, θέλουμε κρέας. Ή δώσ' μας κρέας, θα γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Να η σαρκικότητα. Κρέας, σάρκα. Έτσι. Θέλουμε να φάμε κρέας. Δηλαδή θέλουμε να ζήσουμε σαρκικά. Θέλω να καπνίσω, θέλω να πορνεύσω, θέλω να παίξω χαρτιά, θέλω να. Όπως ήμουνα κάποτε. Αυτά! Έφερε εδώ με στην έρημο και τα έχασα όλα αυτά. Ένα κλαμπάκι, ένα ξέρω εγώ κάτι άλλο. Θέλω και εγώ να ζήσω σαν άνθρωπος, βραδεφέ. Εδώ με στην έρημο καλογερέψαμε. Ξεζήτησαν τον κόσμο της αμαρτίας. Ζήτησαν την Αίγυπτο. Σύρθηκαν ο πίσω. Είδανε δοκιμασία. Γιατί το είδανε δοκιμασία? Δεν μπορούσε ο Θεός να τους πάει αυρόχης ποσί να τους βάλει μέσα στη βασιλεία του Νεού? Πώς δεν μπορούσε? Επιπτερίγων ανέμων, λέει, έρθει ο λόγος σας πάω. Επιπτερίγων ανέμων. Έτσι σας οδηγήσα, λέει. Επιπτερίγων. Αλλά ήθελε να τους δοκιμάσει. Γι' αυτό σε άφησα. Γι' αυτό σε εγκατέλειψα. Γι' αυτό δεν σου έδωσα εκείνα που ήθελες. Γι' αυτό σε έθρεψα το μάνα. Για να γνωρίσω την καρδία σου αν αγαπάς τον Θεό ή ουχή. Δεν τον αγαπούσαν, έγινε σαρκική. Δώσ' μας κρέας, δώσ' μας κρέας. Πάρτε κρέας, λέει, σήκωσε ανατολικό άνεμο ο Θεός και φέρνει ορτίκια, μέχρι 2 μέτρα ορτίκια. Και πέσανε με τα μούτρα, μαζεύανε, μέχρι που βγήκε, λέει, από τη μύτη τους το κρέας και το φαΐ και το κοκοφάνι και τόσο πολύ του Θεού που τους πάταξε. Ένας τόσο καλός Θεός αγανάκτησε, ρε παιδιά. Τι συγγνώμη το, ρε παιδιά. Αγανάκτησε. Ένας τόσο καλός Θεός αγανάκτησε. Φαντάσου πόσο πολύ τον παροξύνανε. Και οι αδερφοί αγαπητοί φάγανε κρέας, το τέλος την πατήσανε γιατί τους πάταξε ο Θεός πολλούς από αυτούς. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε η ώρα να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται η ώρα που θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Εντάξει, έρχεται, αλληλούια. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Ιησούς. Ιησούς του Ναβί, πάμε, κεφάλαιο Ε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη βασιλεία των ουρανών, αδερφοί. Και ήταν η ώρα να μπουν μέσα. Και λέει τώρα. Λέει. Έψιλον, ναι. Είναι σελίδα 213, κεφάλαιο Έψιλον. Λέει, ο λαός ο εξελθών στο 5 εδάφιο εξ Αιγύπτου ή το περιτετμημένος. Ο λαός ο ξεγεννήθη εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθε εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτιμηθεί. Διότι 40 έτη περιήρχοντο η Ισραήλ εν τη ερήμο, Ιεσού ετελέφθησε πάσα ο λαός, οι άνδρες του πολέμου κτλ. Αντί δε τούτον, λέει στο 7, αντικατέστησε τους ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτεμε. Εκεί ο Ιησούς τους περιέτεμε, γιατί ήρθε η ώρα να μπουν στη γη της επαγγελίας. Και τους λέει, δεν μπορείτε να μπείτε στη γη της επαγγελίας, γιατί είστε σαρκικοί. Δεν μπορείς να. Είδαμε ότι ο Αδάμ, μόλις έγινε σαρκικός, βγήκε από τον παράδεισο. Και εσείς τους λέει, δεν μπορείτε να μπείτε. Πρέπει να περιτμηθείτε. Όπως είπαμε πριν, πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Πρέπει να γεννηθείτε από τον Κύριο. Όσοι είναι της σαρκός δεν δίνεται να αρέσωσει στο Θεό. Είναι σαρκικοί. Δεν μπορούν να μπουν στη βασιλεία. Λοιπόν, για να μπείτε στη γη πρέπει να περιτμηθείτε. Και ήταν απερίτμη. Και αφού ετελείωσε περιτέμπτος πάντα το λαό, εκάθετο στους τόπους αυτών του στρατοπέδου σου ιατρέφτησαν. Και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, αυτή την ημέρα αφήρεσα αφημών των ονειδισμών της Αιγύπτου. Γι' αυτό ονομάστε τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερα. Αυτή την ημέρα σας αφαίρεσα τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Σας αφαίρεσα τη σαρκικότητα. Και τώρα ο Ιησούς, ο δούλος μου, θα σας βάλει στη γη της επαγγελίας. Βλέπετε, δεν ήταν πνευματική, ήταν σαρκική. Τι άλλαξε και έγιναν ξαφνικά πνευματικοί? Και μπορούν τώρα να μπουν. Και πριν δεν μπορούσανε. Τι άλλαξε? Ότι αφήρεσε τη φύση των ανδρών, έτσι. Τους έκανε περιτομή. Δηλαδή τους αφήρεσε την Αίγυπτο, τους αφήρεσε τη σαρκικότητα. γιατί η σαρκικότητα, αδελφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, είναι παραφύση κατάσταση της ανθρωπίνης υπόστασης. Δεν είναι η φυσιολογική. Φυσιολογικά είμαστε του Θεού. Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όμως, επειδή τα παιδεία εμέθεξαν σαρκός και αίματος, μετέλαβε και ο ίδιος από την ίδια φύση. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η σαρκικότητα που έχουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ασθένεια πνευματική. Είναι παραφύση κατάσταση. Όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν είναι φυσιολογική κατάσταση ο άνθρωπος ας πούμε να είναι με ένα μάτι. Είναι παραφύση, είναι άρρωστος και έχει ένα μάτι. Ή είναι κομμένο το χέρι, ή να πάσχει από μία νόσο, να έχει μια λέπρα, να έχει μια σκύλη κατά πλάκα, να έχει καρδιά. Είναι αφύσικο, είναι παραφύση κατάσταση. Φυσιολογική κατάσταση είναι ένας αρτιμελής, υγιής, δυνατός. Έτσι και η σαρκικότητα που έχουμε είναι παραφύση κατάσταση. Η αποκατάσταση έρχεται όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος πράξει το θέλημα του Θεού, όταν ο άνθρωπος έχει στη ζωή του την παρουσία του Θεού, όταν περιτμηθεί πνευματικά, που σημαίνει αναγέννηση πνευματική. Γι' αυτό και λέει, όσοι είναι τέκνα της σαρκός, δεν είναι και τέκνα του Θεού. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τέκνα του Θεού. Για να είσαι παιδί του Θεού πρέπει να γεννηθείς από τον ίδιο το Θεό και τότε μόνο θα γίνεις παιδί Θεού. Δεν ξέρω αν σας έχω πει το παράδειγμα, αδελφοί αγαπητοί, με ένα σκέτς παιδικό χριστιανικό, το οποίο έλεγε το εξής. Ήταν κάτι παιδάκια και παίζανε και κάνανε κο. Και τι κάνετε έτσι? Α, λέει, είμαστε κότες. Μετά από λίγο γαβ. Και τι κάνετε έτσι? Λέει, είμαστε σκυλιά. Μετά από λίγο νιάου. Και τι κάνετε έτσι? Είμαστε γάτες. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Μετά από λίγο αρχίσανε. Αλληλούγια. Τώρα γιατί κάνετε έτσι? Είμαστε χριστιανοί. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Για να γίνετε κότες πρέπει να γεννηθείτε από κότα. Για να γίνετε σκυλιά πρέπει να γεννηθείτε από σκυλί. Για να γίνετε γάτες πρέπει να γεννηθείτε από γάτα. Για να γίνετε χριστιανοί δεν φτάνει να λέτε αλληλούγια. Πρέπει να γεννηθείτε από το Θεό. Δεν μπορείτε να γίνετε διαφορετικά χριστιανοί επειδή λέτε αλληλούγια, επειδή λέτε δόξα, επειδή έρχεστε εδώ μέσα, επειδή διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Όχι. Πάω να λέω αλληλούγια, δόξα τω Θεώ, λέω όλη μέρα. Δεν πάω να λες χίλιες φορές την ημέρα. Δεν θα είσαι ποτέ χριστιανός αν δεν γεννηθείς από τον Χριστό. Όπως χίλιες φορές να κακαρίζεις, ποτέ δεν θα είσαι κότα. Χίλιες φορές να γαυγίζεις την ημέρα, ποτέ δεν θα είσαι σκυλί. Έτσι και εκατομμύρια αλληλούγια να λες την ημέρα, ποτέ δεν θα είσαι χριστιανός. Είσαι ένας αρχικός άνθρωπος που κάνεις ότι είσαι χριστιανός. Για να είσαι χριστιανός πρέπει να γεννηθείς από το Θεό. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Αμήν. Και τότε είσαι παιδί Θεού αρμόδιο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε ανοίγει η πόρτα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε αποκαθίσταται η υγεία σου και η διαταραχή που έχει επέλθει. Και αυτή είναι διαταραχή. Τι έγινε? Διωγγώθηκε, έγινε υπερτροφικός ο σαρκικός άνθρωπος και μίκρινε και έπαθε νανισμό ο πνευματικός άνθρωπος. Το αποτέλεσμα, γιατί έγινε αυτό? Διότι ο σαρκικός άνθρωπος υπερτροφοδοτείται κάθε μέρα. Κρέας κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ τώρα και είναι και στην πραγματικότητα. Αυτό το κρέας έχει γίνει πιο φτηνό από όλα και κάθε μέρα όλοι τρώμε κρέας. Άμα πας να πάρεις μασολάκια έχουν 5 ευρώ και το κρέας 3 ευρώ τις βρίσκεις στις μπιζόλες. Και έτσι παίρνεις κρέας πιο φτηνό. Κάθε μέρα κρέας και γινόμαστε σαρκικοί. Ταΐζουμε το σαρκικό άνθρωπο. Καταλάβατε τι γίνεται, αδερφέ αγαπητοί? Έχω πει το παράδειγμα που μου φανέρωσε ο Κύριος, αλλά επειδή πρέπει να το πω και αυτό αφού μου το έχει δείξει. Θυμάμαι, είχα μία φορά, όταν αναγεννήθηκα το είδα, πήγαινα έξω στα χωράφια και ξαφνικά έρχεται ένα σκυλάκι δίπλα μου, το οποίο γουργούριζε γύρω από τα πόδια μου, παιχνιδιάρικο έπαιζε και όλο με κοίταζε στα μάτια και όλο έκανε το στόμα του έτσι. Σαν να μου λέγε, δώσ' μου φαΐ. Και αυτό το σκυλάκι συνέχεια, το διώχνα, δεν έφευγε. Και αδερφοί αγαπητοί, τι να του δώσω το καημένο, το λυπόμουνα. Γύρω-γύρω, τι να του δώσω. Είχε βρέξει και ήταν χώμα και λάστιες εκεί. Λέω, κάτσε εδώ. Σκύβω, παίρνω λίγη λάστη, του πλάθω και φτεδάκι και το κάνω ένα κεφτεδάκι ωραίο και του το πετάω. Χλαμπ, το αρπάζει στον αέρα. Καχάγραγα το παγελέμαργα του κατάπιε. Λέω, έρθω. Ξαναπαίρνω κι άλλο κεφτεδάκι. Το σκυλί έφαγε 100 χωματοκεφτέδες και δεν χόρτασε. Και δεν χόρτανε. Και του έτρωγε λέμαργα. Και τους έτρεγε και μόλις ξύμισανε, τι όνειρο να είναι αυτό, τι, λέει, είναι η σαρκική σου φύση. Ταΐζεις το σαρκικό σου άνθρωπο. Έχεις ένα πάθος. Αφού το ταΐζεις, εκείνο εχορταίνει. Τρώει συνέχεια. Τι τρώει? Χωματοκερδέδες. Ο οποίος ο χωικός, τι ούτηκε η χωική. Αλλά εμείς δεν κληθήκαμε να είμαστε χωικοί. Κληθήκαμε να είμαστε πνευματικοί. Έτσι σε λέω κι εγώ. Αφού μου το φανέρωσε ο Θεός, ξεκινάω να διαβάζω τη γραφή 10 ώρες την ημέρα. Κοντέ, 10 ώρες την ημέρα. Τις υπόλοιπες γόνατα. Και σιγά σιγά ψόφισε το παλιό σκύλο και σίγασε. Αλληλούια. Ψόφισε. Έτσι δεν είναι? Αφού δεν το ταΐζεις, αφού το αφήνεις γυμνικό, θα ψοφήσει. Έχουμε μάθει να ταΐζουμε τον σαρκικό μας άνθρωπο με τα επίγεια πράγματα. Ζητούμε τα επίγεια. Στο δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών κοιτάμε δίπλα μας, μην μπορέσουμε να αρπάξουμε και κάτι να έχουμε μαζί μας. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να τα αφήσουμε, γιατί η σαρκικότητα είναι μεγάλο εμπόδιο για τον πνευματικό άνθρωπο. Είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο. Να ξέρετε το εξής, η σαρκικότητα έχει πάρα πολλές, ας πούμε, εκφάνσεις, πώς να το πω, διακλαδώσεις. Έτσι, έχει σαρκικότητα, μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Από το απλό που λέμε κάθε μέρα για τις γυναίκες, για τα στολίδια, για τα μπιχλιμπίδια, για τα βαψίματα, για το ένα, για το άλλο, είναι μια σαρκικότητα και αυτό, δεν το ξέρετε. Η γυναίκα θέλει να αρέσει. Θέλει να αρέσει και κυρίως να αρέσει το σύζυγό της, έτσι δεν είναι? Και μπορεί, ας πούμε, να θέλει να κάνει διάφορα πράγματα, άλλη να βάφεται, άλλη να στολίζεται, άλλη, ξέρω εγώ, να ντύνεται λίγο πιο προκλητικά. Αυτά είναι σαρκικότητες και αυτά. Ξέρετε, είναι πολλές σαρκικότητες γίνονται. Βλέπετε, λέει, για την Ιεζάβελ που έβαφε τα μάτια της για να αντιμετωπίσει τον ιού, γιατί του έκανε γλυκά ματάκια. Κατάλαβε, ο ιού την στρίμωξε, περικύκλωσε την Ιεζάβελ. Αδελφοί αγαπητοί, τα κατάλαβε τα δύσκολα η Ιεζάβελ, ο άνθρωπος του Θεού, ένας ευλογημένος στρατηγός, ένας ευλογημένος αυξηματικός, περικυκλώνει την Ιεζάβελ και εκείνη τι κάνει? Αρχίζει να βάφει, λέει στον Ιερεμία, βάφεται τους οφθαλμούς σας με στήμη. Στήμη είναι ένα ορυκτό επαμφωτερίζον, αντιμόνιο λέγεται στα πότε συμπεριφέρεται ως ορυκτό και πότε όχι, έχει επαμφωτερίζουσες ιδιότητες, λέγεται στήμη. Και είναι εκείνο που βάφανε τα μάτια τους στο παρελθόν, και οι γυναίκες, οι Αιγύπτιες, κυρίως οι Αιγύπτιες, άμα θα δείτε το Αιγυπτιακά γεία, είναι όλο με κάτι ωραία μάτια, μεγάλα και αυτά, τα βάφανε με τη στήμη, με το αντιμόνιο αυτό, και το ίδιο έκανε και η Ζάβη για να είναι προκλητική. Η προκλητικότητα και η σαρκικότητα σήμερα έχει φτάσει στα επίπεδα πανεπιστημιακά, δηλαδή διδακτορικά. Μιλάμε δηλαδή επίπεδο, πρέπει να παίρνει μεταπτυχιακό στα Σόδομα και μάστρα στα Γόμορα. Οι σημερινοί, ας πούμε, άνθρωποι, αδερφοί. Έχει ξεφύγει ο κόσμος πάρα πολύ. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δεν έχει μείνει τίποτα στη θέση του. Όλα είναι σε παραφύση κατάσταση. Και αδερφοί αγαπητοί, λέει στον Ισαΐα, πρώτο ή δεύτερο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι, ουέις αυτούς οι οποίοι κάνουν το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Το φως για σκότος και το σκότος για φως. Το καλό για κακό και το κακό για καλό. Αλίμονό τους, αδερφοί αγαπητοί. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια προβλήματα, οτιδήποτε, και τα οποία είναι μπορεί να το πεις ότι εντάξει, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ναι, αλλά το να θέλεις να νομοθετήσεις για να το κάνεις αυτό το πρόβλημα ως φυσιολογικό, αυτό έχει ξεφύγει η ανθρωπότητα εντελώς. Διάβαζα στις ειδήσεις ότι είναι μία γυναίκα κάπου στο εξωτερικό, η οποία στα παιδιά της συμπεριφέρεται ουδέτερα. Είναι αγόρια, τον δίνει με φουστάνια, τον δίνει κούκλες να παίζουν. Είναι κορίτσια, πάρε ένα αυτοκινητάκι, πάρε ένα ισοπρίωνο να κάνεις την άγρια. Δηλαδή τα μεγαλώνω, λέει, με ουδέτερο τρόπο, τα ίδια να διαλέξουν τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν. Έχουν, λέει, φαινόμενο σοφίας, όμως σε θελοθρησκεία οδηγούν και σε παράβαση και σε τι, ουδεμία, ας πούμε, έχουν ισορροπία οι άνθρωποι. αδερφή αγαπητή, και διάβασα και ένα άλλο το οποίο λέει: παλιά οι γονείς είχαν κατά μέσο όρο 4 παιδιά. Σήμερα το παιδί κατά μέσο όρο έχει 4 γονείς. Λέει, είναι της κόρης και του γαμπρού. Αλλά δεν μπορούσανε, έγινε εξωσωματική γονιμοποίηση με δότη και το κυοφορεί η γιαγιά. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, αδερφοί. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί, τον σαλεμένο, τον διασαλευμένο, τον κατεστραμμένο, που έχει έρθει ρήξη οριστική με το σωστό, με το φυσιολογικό, με το ορθό, και ο λαός έχει στραφεί, παντοτινή στροφή εναντίον του Θεού, και ο Αντίχριστος είναι εναντίον σε κάθε Θεό ή σέβασμα. Ελάτε αδερφοί, ελάτε να υψώσουμε τη σημαία του Χριστού, ελάτε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, ελάτε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους, ελάτε να τους πούμε να μετανοήσουνε, ελάτε να τους πούμε ότι δεν φταίει ο Θεός για τα δεινά που περνάτε, το κεφάλι σας φταίει, δεν φταίει ο Θεός για όλα αυτά που γίνονται, εμείς φταίμε. Και αν δεν μετανοήσετε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εμείς είμαστε του Χριστού, λέει στους Κορινθίους, ώστις εγεννήθη εις εμάς σοφία απ' ουρανού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση. Και αυτή η σαρκικότητα που είναι σύφουνας και είναι άκρος μεταδιδόμενη ασθένεια, μεταδίδεται στο πνεύμα, θέλει να μας αλλάξει τη φύση μας. Θέλει να μας μεταβάλει και να μας κάνει τώρα από πνευματικούς σαρκικούς. Θέλει να μας φέρει πίσω. Και αρχίζει και ρωτάει εύκολα, γιατί αμαρτία είναι αυτό, άμα ρωτάς δεν είναι. Κάνε ό,τι θέλεις ο καθένας. Δεν θα βάλουμε εμείς σε κανέναν, ας πούμε, φήμωτρο, σε κανέναν δεν θα δέσουμε, κανέναν ποτέ δεν θα μαλώσουμε, κανέναν ποτέ δεν θα προσβάλλουμε, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Πάρε τον καθρέφτη και φτιάξου σύμφωνα με τον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, και να συμμορφωθούμε σύμφωνα με τις θείες επιταγές, σύμφωνα με το θείο θέλημα. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, δεν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας αν δεν κάνετε περιτομή, αλλά θα βγείτε όπως βγήκε του Αδάμ όταν. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, ο πρώτος Αδάμ, ο χωικός, μας παρέσυρε και μας έβγαλε από τον παράδεισο, επειδή όλοι συμμορφωθήκαμε με την εικόνα του. Ο δεύτερος Αδάμ θα παρασύρει και θα βάλει στον παράδεισο όσους συμμορφωθούν με τη δική του εικόνα. Αμήν.